Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutabatach America, Ibaha, Ababa Mama, Aita Wamangoi, Alasukwe, A Pusunduru, Naterati Fono, Nochalana, Lapi Sotima, Kwasinga Titi, Zaitene, Zaitene, Kwasinga Tidasinga Legoti America, Wara, Voix de l'Amérique, Nandutia, Sango, Tibet Afrika, Nganati, Kodorowande, Lasubiko, Ko, Langobalu, Seitinzeti, Bangu Tingu, Saku, Senanduli, Balu, Senauta, Wara, Lundi, 20 mars 2023, Na Yangati Singa, Kefirme, Max, Koyawe, Dangana, Philippe, Se, Passi, Sezembro, Itabeti, Alaki, Maï Nanduti Girabuti Mbangu. Okona Kona Penzilim Balambala Warason 1.7 FM à Gwatati Bangi. Si Alati Code Rwanda Wara Diaspora Ke Matalaï Nanduti Banda Teret Dasinga Legoti America Swake www.voaafrique.com. Et que Zilegina Lanimbe Sotima Anduru Asanguti Kozuni Kwesizi Angachakuta Sanguti Beafrika. Sangoti Afrika, nduru na gbatati bombari, ambeni awa gungongombe ya fabiri, ambeni azotiko dorochi shintu ngotala ke gumbaya. Aike abel machapata, mkunzi gbatati ndoso, baliswa bagigida si amu sangoni na ndukwati vungango sangoti AFP. So na yani lutene aike mbilimbini na mbunga wakunti angati ndapelele si azoso afa azotiko dorochi shintu. Lufanga lutene azo gumbaya kwa etiko dorochi shintu akea, la swala kea wakwa na atimeni ndoti zingo a mosorotik beti sese. Wara entreprise minière. Na mbagi tchala kuta zutiko doroti shin ala munengo na sangosu wara la confirmeni tunga na tiso mundu franzi atene nga si biati kodoroti shin zi shipping a tombela ti unda ti tene azia kapati bemengondo na sese awara zuswa ki na gunda ti kbalesu nga si abikuta nga na lichala. Kwena ati sangosu alundu na kuta zutiko doroti shin ala tenenga ambeni awa kwani use awara akutaka. Kinde meso ada inga mbili mbili pepe bumbi wa siya ki na pekuti kbalesu. La kwen ando tene chikwa ti azu tiko doho ti shinso sangwa fa tene amulenge tiko doho na gbata ti bombari nga na gbata soa na tereni akeduti na gingobe a kutazu tiko doho na mbagi tala ala yoro maboko na mbagi ti bumbi ti CPC soa la batena ake lusilo kinapiko ti kwa li ti fango a zu tiko doho ti shinso akenga yesu si bumbi ti aturugu tumbaso ake na ya tike tengu ifadiki kira ti matene na nduti sangusu. Na yacha kuta sanguti ki tenenga tene nanduti kuta kapa tifangong manga ti kutando kwa tifangong manga nanduti ya ye tinganguso asina kodoho waha première session criminelle de la cour d'appel de Bangui so azi yangani na lango omene tinze tifolondigi. Yangati kuta kapa tifangong manga so akolani na lango baloko na ukun tinze so eke na yani wakanze timbangu eke mande tene nanduti legien si kapa tifangong manga so tambula nani na yangati Jacques Wakara kuta wafangong manga ti ndokwa tifango manga ti gbata ti bongi na kodoro wande wa gosinga ti kodoro ti franzi so iritula ke Olivier Dubois nku use na pekoti solani ambena wa gbungwa ngumba gbulo na kodoro ti mali a kignata lango social azima boko na teritulu a kela so mbili mbili si lo si na da la parati gbata ti niame li kodoro ti niger na pekoti so azima boko na teritulu na singotilo na gbata ti niger lo mutene si lo kire singila mingi na kutazo ti kodoro ti niger so lo balotene ala sarangangu mingi ti tene fadesi azilo lo munga singila na kodoro ti lo kodoro ti franzi nga na azo so kwesi amu maboko na ti bira ti gingolege ti zingolo yamba na teritulu ake waranga Jeffrey Wood ke ti kodoro ti amerika lo eke ti lo wakwa na ya ti andokua so ke mu maboko na azo na ngoi ti kbale wara humanitaire ti ti lo ayeke mbili mbili lani nangu sakuse nanduni baloko na umene na kodoro ti Niger si awa gungongombe azia maboko na ndo ti lo ayeke ta tënë na ngoi so lani lo gue ti sara kusala ti mungo maboko na ala so airi ala anomade wara amara so na mbage ti Niger ala yeke gue na ndo ndende ti tene ala le kodoro ayeke mbilimbili na ti mbeni gbata so airi ni abalak lani na lango baloko na osio ti nze ti ngberere ti ngu sakuse na ndöni baloko na omene si aturugu tumba djadiste azia maboko na ndö ti lo si amu lo ague na lo na kodoro ti mali lo nga kue ala zi maboko na ndö ti lo gi na ya ti alango so si lo mu oko na para so fade amu lo na wagusinga so na kodoro ti mali si akiri na ala na kodoro ti niger kozoni ti tene ala gi lege ti kiri zo oko na kodoro ti lo Na kodoko wandela kwe na gbatati Nairobi likodoro ti Kenya wa kamakite mbilimbili mukunzi ti kamakite Raila Odinga tombela na amolenge ti kodoro ni solo unda nala ti tene ala sigi na ndö ti lege ti fangonzo ti betiala ndali ti gwengo so angere ti aye ague na ndö so na lege ti e sumunzu fanzi airi atene inflation na undango so lo unda na amolenge ti kodoro ni lo tene alingbi na abikua oko ti yenga okooko ala sigi na ndö ti lege ti fangonzo ti betiala na amungo tene lo tene ayeke tongana birala et que londo le tenait le unda na molenge ti kodoroni ti tene ala kiri na maboko ti ala na sisi pepe wakala kiri na angati ada ti ala pepe ala ngbâ na ndö ti lege ti fangonzo ti be ti ala lo tene na amolenge ti kodoroni alingbi ala ngbâ ti sara abongo tere ti fangongonzo ti be ti ala ngbi asi na ngoi so fade ayeke kiri na peko ti unda ti ala na bangondo ti lo lo bâ lo tene ndangba mandako ti sorongo gbia ti kodoro so alondo ti hon ayeke lo mveni fade si lo so binda ahon kue andini na maboko ti lo si amu na William Ruto lakue na bangondo ti lo le bâtiment le tenait William Ruto à qui Biatiko d'Europe Pepe na legeti so nja afa waha leke so mundu fanzi aire tenait illégitime. Tenen ando ti VOA Afrique na timeni gbatanduru na kuta gbatati bombari ambeni aturu gutumba wa gungongombe afa ambeni azo ti kodoro ti Chine wungo ti ala gumbaya ayeke mbilimbili awakua timeni ndokua so ayeke sara kusala ti zi amonsoro ti gbe ti sese wara entreprise minière na mango sango so akuta azo ti kodoro ti Chine atombela ti hunda ti tene azia na sese kapa ti bemengo ndo ti tene ahinga azo so ayeke na gunda ni si ague na ala na gbe ti ngbanga ti akuta azo ti kodoro ti be Afrika ala yoro ti ala maboko na mbage ti bongbi ti CPC so ala bâ tene ayeke lo mveni si lo yeke na gunda ti kpale so bongbi ti CPC akenga tënë ni e ma sango na ndö ni na yanga ti Freeman Sipila awagusinga ti e na gbata ti bongi
na laahinga na ngbonga oku ti ndapeleli azo so ayeke na ngumi na tete ala si adahinga ala nzoni pepe apika ngumi na ndö ti ndo ti gingo amonsoro ti gbi ti sese ti kete kodoro ti shingbolo so ayo kilometre 2 na gbata ti bombari awabingo kpale so apika ngumi na ndö ti amolenge ti kodoro ti Chine so ayeke sara kusala atin ti amonsoro ti gbi ti sese so airi ni lolo na ya ti ndokua ti ala so airi ni Gold Coast Group atondo ni afa so amolenge ti kodoro ti Chine gumbaya awara kuâ ambeni use awara ngangu-ka ti lê ti ngumbi na tere ti ala kete ngbonga na peko ti kpale so asi nguru gbia ti Beafrika asi gi na mbeni mbeti sango so si lo kpo na li ti maboko aturu gutumba ti CPC so lo bâ lo tene ayeke ala si ayeke na gunda ti kpale so si asi si lo fa bia ni kpale so abi alingbi ti tene angbâ sengi pepe ala so si abi kpale so alingbi ti tene ague na ala dawa ti ngbanga na ya ti mbeni mbeti sango so nga si aturu gutumba ti CPC asi gi na ni na oko lango ti lahinga so ala ken sara na kuru gu atene aniki na gunda ti kpale so asi pepe si ala kpongo ali ti maboko nguru bia ni azo so ayeke ndurna tere ti lo ali gue alondo mingi na kodoro ti Beafrika ti kasa kpale so asi ti bâ so awabeafrika ayeke sara ye nzoni pepe na tere ti azo so ayeke azo ti kodoro wande si ambeni ahunda na akuta si kodoro ti tene alingbi abata awande so ayeke na ya ti kodoro ni kuâ ti amolenge ti kodoro ti Chine gumbaya so ayeke gi na oko lango ti biri si aga na ni na gbata ti bongi kpale so asi andaka ambeni amolenge ti kodoro ti Chine ota angbâ na gbi ti bemengo ndo ti aturu gutumba na mbage ti do ti kodoro ti Beafrika so si ala za maboko na ndö ti ala na hinga so ahon na ndo so ayo mingi pepe na gbata ti aba na ya ti kodro komanda ti nana mombere ade hinga pepe ye nyen si ala yeke ku na mbage ti azo so ala za maboko na ndö ti ala Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
tongana ti so e tene fade nguru gbia ti Beafrika ayanga lego akasa shoni sarango ye tongaso nga si lo yoro maboko na mbage ti bongbi ti CPC so lo bâ lo tene ayeke lo si lo yeke na gunda ti kpale so e ma Serge Justin Diori gbeyon gbia ti vungango asango
ayeke na vundu na be nga na mawa na be si mbeni gbia ma tënë ti mawa nga na ti vundu so asi alango balako na gumbaya ti nde ti mbango ti ngu sakuse baluse na ota so na yanga ti ndapeleli na ngbonga oku ambeni ashoni amelenge so ayeke na ya aturu gutumba ti CPC so aga si asara ye ti kpene na tere ti aita ti so aga ti maboko na ye na tënë ti mosoro ti kodro ti gbe ti sese na kodro so si ayeke nduru na bombari so si ere ni ayeke shibolo gouvernement yeke bia ni na be oko e ti kpene so asi nga na ambege lokumunga nguti lokwe ti goti gi aita sosi asara eti shoni si aita ti ki kodrosese ti shin so ungotiala akigomba ya so wara kui nga usi aita ti uta sosi awara kutaka na teretala gouvernement atene kumunga nguti lokwe ti tene lokogi peko ti so pase nga na aita ti so kwa si asara eti shoni ti gana futi na kodroti na peko ti ngangu so kwa si biati kodro kuta wafango mbiti professeur Faustin Akonge Toadera akumunga nguti lokwe tu tene mosoroti kodoti yagona uzu nga usi kodoti yagona uzu ngana lige biati kodro kozo gbenigbia ngana aitati agbenigbia kwe ati tene akangbi muaso na aitati ti kodro sisisi ti shin ngana asewa so kwa si iti vundu so asinala na pekoti so si ala gati tena mumu mboko na yi gurubia aiti tene atena aitati kodoti sisi ti shin so ikilakwe na teacha ti tene iba mamboko na mamboko ti tene kodro ti agonanduzo yasi siri na bibeti aitati asewaso si iti ngangwa sinala na kodro ti shin ngana itati so kwe si awara iti ngangwa teacha la wakutaka na teacha
so ilonde ti makifa de Serge Justin Djori gbeyo gbati vungangwa sango na be Afrika
kwa so wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwa so la sara ge inda itena ala mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Tene na ndoti VOA Afrique sangoti ba Afrika la kwe kutanduka ti fangonga ngati batati bongi waha cour d'appel de Bangui alundu ti ko yangati kutaka pati fangonga ngati loso alundulani na lango omene tinze ti folondigi si ya kondani na lango baloko na oku tinze ti mbango swekida na bango ndoti loso leke kuta wa fangonga ngati batati bongi waha procureur lo balo tene akusalani atambula njoni kwe na legeni ima Jacques Wakara na Didi Singati Freeman Sipila
si tene ifa tene ti bilan na bango do ti mibibami tene inia atambula njoni bati mobana ati adosiso igonani adosina ke balusi na miambe azoso abite na do tera kwe on bale umene na ati adosi balusi na miambe so a juji adosi balusi na usen amu dosi umene atuka na mini akapati ti peko soa fa ke la cour a sa kwani na legeni amina dosi ake dasosi mbangani ya alingi na beti la cour ape la cour aïe ça pour voir les années c'est le Kepokotin Bangani parquet général à Kepokotin Bangani soit tenir à Poussou Bangani la cour de cassation non seulement à Zizoni mais à décision tout court à rendre au sous à Limbina à Oundango de souci parquet général à Ounda Soupepe Moba titre les dossiers à Gana devant la cour ton sous à quatre dossiers sous à l'Ondo Ayo à l'Ondona étape Bani à l'Ondona enquête préliminaire à l'Ondona niveau de cabinet d'instruction si assis à niveau de cour criminel donc à quatre dossiers sous à l'Ondo Ayo à Issou Moba était là devant à Kateneso, Tibasi, Azuna a confirmé à Teneso, à Tenatiso, mais bon, juge Ngoazo, à Kia, pièce, tia dossier, et puis na Teneso, à Tenaba. Na Tansu Komoba, en principe, a prévoir Fadeti Tene, Ngbangaso, a condamné na le 8 mars. Mais l'heure sur la cour à bas qu'il n'a l'imbu tout le 8 mars après, a poussé encore l'angoni jusqu'au 15, donc à ça. Ginda li ti dossier ti glimariso ti fato anso yiko yifalani te ba mila ya yida soa passe a cause du trimestre anti 2020 asina 15 mars 2020 si afan na mulinge ti kodoranti Burundi so sur loke zouti casque bleu donc na yati dossier ti glimariso mbaso yati popote azuna yida ala soa gbo alandal ti sou gitonso ndal ti a kozo evenement ni ya ti deuxième evenement ti troisième evenement mais esu kwe mba kota mama tisio ti tene soa bina dota a cause ni kwe ake ti asasanta malfaiteur
sou ilonde ti makifa de Jacques Wakara kuta wafango ngangati batati bongi waka procureur près de la cour d'appel de Bangui lo kifade na Didi Singati Freeman Sipila Zaitene nanduti VOA Afrique nati kapati kwa singati nanduti ya kusala so awa Beafrika ya kisarati muna kodoro nanduzu yiki masangu nanduti mbeni kapati mandangoye na wali tibe Afrika so mbeni ndukwa swa kina agbeti letapepesu irinia ke ONG Prodige Bien-être Environnement maboko na maboko nandukwa timibiduska ti UNFPA nga nati ndukwa ti singa ti telesel a zana sisi ima wagusinga ti Sephora anga na batati bangi
Awali soko ungochala ongbangu ako tonga suna chabumi mbagi na mbagi si ya mandaye mbene nanduchi ako udeso aiketi saye nanduchi akambuta wala banda tere. Ndali ni aiketi mulege na awali ngana amaseka tifanala anzoni ako ude tonga na siya la lingbichika amena kumbachala nanduchi akbanda tere nga tonga na siya la lingbichi inga ako denga na aplikasyon denge na denge soa ki nanduchi asinga meti ala. Aike bumbi sa ki nagbeti leta pepe prodige bien-être ngana environnement maboko na maboko na ndo kwa chimi nyuska UNFPA nga na telesesi aleke kapati mandango yeso chimunga nguna awali nga na amasika soa luna na chabumi mbagi na mbagi Ruben Gustave Debas oko cha administrateur na biya chibumbi soa kinagbochi leta pepe prodige bien-être ake fanitene na ndochi akapati mandango yeso
ndali ti lango ti wima soa ke lango so shaka ni dunia mbake sana ntene cha wali mbuso prodige na partenaria na telese UNFPA na minuska abumbi ti faye na wali so atene na ndochi la tene nyesa ali meeting and that an ordinateur a nouvelle technologie dans l'équité sur la kisara nati langota se routine en des atteintes informatiques soit fanal ligue wati inga soit une cybercriminalité ti inga ligue wati linguiste kai na soit une ndoti banda tere a qui se prodige a été ça fadini ti mamba comme un ti corporatif a des prodige pour dire que qui en combat ti a soit que partenaire na lo ti ban ligue wati mamba kona a bumbi tawali a station ce que retenir la la ganda ti kapasu na ndembe so emu an 9 arrondissement tiviti bongi bimbo na begwa kwe tongana apartner ti ekin dusuma bkone la kwe eke gunan na legit kitiko do ti fanye sena tene gbanda tere na nduti an finango bo ti kusala soa ke gana sena nduzu na a wali neke kuna bata wali tete a wali ni a inge sa tene ordinateur legi wali ngbi ti zani hangana ti mingoni ti inga wate na nendi sa ngombe ti da ti inga yi sa tena kumbata ti kangon sa leke kani a lingbi ti fa na dunia mbimba kwe
Claudia Geneviève Kouei Dimba ngana rotonsi ya salesu amandai na chikuta kapaso afalayi anzo na yeso la wana ti mandango yeso ngana yeso agbube tiala
le mandaye ni nando ti tic technologie de l'information et de la communication donc ake fanayi important si yeso yi na tene gbanda tere parce que gbanda tere ya ke mbeni pendre ye mingi parce que tene gbanda tere monso mo eke wali donc il faut mo du na accès na gbanda tere na lege ti gbanda tere mon petit saraye mingi mon petit communiquer na azo mon petit saraye ti maboko mo exposé na lege gbanda tere ye agbube simbi da mingi ba ti mingi ya tene participation ti ya a femme centrafricaine na ke mingi na ya ti gbanda tere pepe mais na formation sa ga fanaye a zileje ti tene gwe i mandaye mingi so ti mon petit sara court on ligne na ndo ti gbanda tere mon petit saraye ti maboko aussi mon kage na ndo ti gbanda tere azo ki inga mo na ndo ti gbanda tere so ton ti ya wali so mo utilisé ni sia ninga tonga na tel ko isa tene ordinateur mon toucher pe aussi a gan kon tonga na kbale mon gana devant c'est comme si de sa mandaye pe ni la na ya ti formation si ki riga iga tonga na fini zo e ki ki retouché et puis c'est à sara si a aidé
maintenant wesso si association prodige a aidé ti ti saye a mama na maseka wali ti te ido manda a e ken joni mingi i ba l'encadre ti e a ti a fi a da inga iso tene internet a pe ti na kodo ti mu ti internet tonga na meni lue so si isa li photo i publier et puis il paye, il publie, ah ouais, à guerre ce point à intéresser là, mais il bat, il est sur les gammes mandagé, afin d'aller battre sa découverte dans le tuyau à une internet, afin que il peut se bouger dans le internet, il s'arrête battre sa recherche, il découvre, il battre ça quoi. Par exemple, mon seul que Kakumba, donc on a le site internet, mon publié tout maximum, mon ça a publicité ni la ménage, tu t'es là passé comment à l'étranger, à Boni, bah à San Juni Mimi.
Alimbi fanala soko takapati manango isa tamwa nando tenechi akodeti ngangwe nando banda tere azoni ingana akbale susi agangana pekoni. Batachi Bongi, Josiane Sephora Anga, VOA Afrique.
Zaitene na ndoti VOA Afrique itira singila na la soko angwa na terati fono no chala tima tanga chaka pati kwa singa ti tindembeso ke kapati kwa singa ti na ndoti sango ti wangoro nga ke mbili mbili sango na ndole ke rengo so na ndembeso kundu tindembo ti nzangi ti awaze ti be Afrique wa Fédération Centrafricaine de Basketball Foot et Roulon avec le ke terre ti gwe na ti meni mandako tindembo ti nzangi so ke bagigande na Kinshasa liko d'Europe ti Congo dipanda na nzeso ke ga Richard Makati Kunduso avec na Didi Singati Wagusingati et Félix et Patrice Zembro ima akuta sangoso lomu nandoti mandako tindembo tinzangiso
ba bien en 2021 fédération ni tetina 2026 président Agola motila nandoni et qui na entre ti kwati ki sang entre le mot jusqu'à 2021 les démarrer l'année mouvement tenait et on a trois titres et ils a fédération à la fédération. Si c'est en 2021, il a parlé d'Assisa, qui est de fédération à CC. C'est mon président Guillaume Ngombo, le président de fédération et puis un Tolat Diamani et puis un membre qui brûlait.
Il est fédération, soit que Mibigné là et puis nous, il n'a rien.
Il n'a qu'un du sport.
Azo, qui est un membre qui est là, qui est natif fédération, soit Kundunzo.
Mon coara président, mon coara. Premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, quatrième vice-président, et puis mon coeur à SG, SGA, on a 10 ans, trésorier, et puis trésorier.
Il n'y a pas de bureau, nous sommes en membre, nous sommes en la création de la fédération.
Bon, il y a en tout cas 4 athlètes, soit un membre.
Nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses.
Depuis Isaac Gerti, Fédération Chassis, en 2021, il s'est mon ami ministre. En 2021, il y a un résultat en appel. En 2022, il y a un résultat en appel. Mais il s'est en promo à Militier, toujours là, de démarrer le championnat en appel. Parce que Isaac Fédération Chassis, Isaac Ligue en CC. Sauf pour présenter tout le monde qui est pris dans le bureau de l'eau.
Fédération si Béafrica du Jouan Nayani là.
Oui, équipe du Jida. Déjà, Métiti, quoi, on déjà, ouais. Bon, l'année, le ministre Athénée Athénée, il est sur la titre 2 ans, troisième année, il est pour un Wallet, oui. Et là, il n'y a pas de pique à pour un Wallet, Athénée, il s'est avec Tala, il est déposé à mes athées gouvernement. Ah, pour le goût déjà, mais on va t'avoir c'est un exemple de déposé à un gouvernement, on va quand même, c'est un Wallet, quoi, les Gouandais.
C'est nos cas à Babou, en bas, là.
Na opérateur économique, ça que n'a pas la zaïa petit à moi beaucoup et passé préparation à un date amené à la pobre à Tinjoni si à la préparation est passé à Kuta Matanga Mingle Gosan et à Zelka passé à Turon Yanganeka et qui l'un des quatre et qui s'en jolica et Kiri et encore na Ghana. Il faut mon beaucoup la idée à permettre au Angangu passé à Birale Gotiri et Tiri Bira si tu es mou victoire à Egalani a été tiré avec un contrôle.
Quand même, tout le monde est en bâti, à moins que tu aies bien fait qu'à ce coin, à quel moment il y a des vaisseaux. Fati Muma Boko Nala.
Bi undana ita timbi kwe tati ya South Africa sukura kana de bangi vraiment tala Muma Boko na Federation Basketball Fauteuil Roulant. Aito même ningi sa dulu fini fini la. Il faut Muma Boko le sobeti ping mande. Autant que tala Muma Boko na ya paye ping mande ape. I tule ti atimo na ita ti kwe sukana de République South Africa tene ala bilet la nuti parce ya atimo de démarrer préparation ti na Martin Gokoko. Il a de 13h à 17h de 13h à 17h.
Selon le timac et Fadé Richard Makan, Tikundu, soit que Bando Nandoti, Dembo Tinzangi, Ti Awazin, la baie Africa. Notre histoire wara mbaiti ya ke pendere mozoko tibumbi ti enigmatique mozoko soti zina ngati kapati kwa singati nanduti ya itindara ngati laso azoso ye ke wakala ke Egypte tembeti ingana Davila Mongoso so ya ke angangu ama sikawali usetibe Afrika so ya ke nalengo kodoro na sisi cha Amerika tatene ama sikawali so azi mbeni bumbi ti dodo ti kodoro so ifeni ya ke troupe zukwezo alafana itene nanduti bumbi so imala
na ton so bigage dodon so a commencé parce que babat mi la commencé gerche dodoni et puis le fanambi et puis façon bi na menge bi décidé cette année bi continuer dodoni na milechi gena Washington et na dodosi traditionnel pe donc idena gazi teneza dodon na place to sa aider cette année bi continuer ti fanamenge ti awani so idu et puis na itachi so kana kodo so ki ba igisa la pe et puis kuchichi igisa na pe et soize groupe ni so tenetit communauté ti ya South Africa gena itazni ni so ngbati ye kodo so lo so inga te kodo so la existe et puis dodon so ye si sa groupe ni tene isagi dodochi lo baya pe don mo so mo na ti village ndindindin mo ga mo fak dodo ti village mo na i mandani parce que ikogi azu ti ikogi amenge si nyanga koko doko ibumbi te place ko parce que dodo ti kodo ai dodo so si azu adu ti na ngia azu atoa kita samba chala nyo asangia place ko azu su sina be e pinda place agona yaka e pi ye ti tene ifana azu so idu ti na kodo ta ge na kodo wande to ati etazini so ki kodo ti ni ai gera ta gimena ta gi kwa pe meye na njona yiko yeke na dodo chukodo yeke na njona kobe yeke na njona bongo yeke na njoni yanga chukodo
bongo ni so wa ke you tena dodo dodo chukodo so sa bongo so to na nye Judith
bongo ni aka bongo chi kodro ti yeke na kundu yeke na yeso kwa zo you asana dodo chukodo na South Africa yeke na ni mais aussi il foua bongo chapain et comme ala inga ke tanti ge na États-Unis qui des par rapport na tant si bongi ça si il faut pas il faut mena bongo ça peut juger confortable dit tene a zo dona dodo ti kodrotini et a fa aussi culture ti yungo bongo ti na azuti bongi et puis na azuti kodro wande aussi tout soit qui n'intéresse ti gena États-Unis
na ndebeso u gotia la quoi a ko ke na ti kondonizo
actuellement zo ik 23 a kota zo koli wali baba melenge azo kwada eso i besoin talent na miliki
aussi ingbati mwazo na yati group ni azo socia de tinga tena pala kina se de ti America si ala inga pe même na Canada ingbati invite azo so ayeti tena a regrouper a ganati group ni et puis a fanaya fina garanti dodo ideso mo gana ni kwa ikimo isara kwa pase objectif ti akiti tena bumbi aita son trafiqué surtout na États-Unis et duti tena yanga ko i matere et puis isara projeni jusqu'à sina bongi ti tena bumbi aita kwa so na koroti na bongi si unité vraiment tes on a ti devis si unité ti angba solide
ala na mpatia la mpatia mena kodo wande akesa mena ngia soa ini festival soga
akodo bana da Cameroon Chad Sudan agbata ndo da so ale na ti kodo so gale na group chala don iko ye ti li na militala ti tene iko ifa ngia ti kodo ti don te mozo so ma inga te mana talent ti bia ti dodo ye na espace ngbatimo
so ilondo ti ma ke fade Egypte tembe Chingana Davila Mongoso, Amasika Wali Tibe Afrika na Siseti Amerika, Tatene Ikre Dabetia wa Mongoso, Amasika Wali Usesu ala Zan na Sisi Mbeni Bumbi Tifango Dodo Tikodoro na Azu Gena Siseti Amerika. Ala Ikifade na Singati, Felix Yepasi Sezembro.
Bon.
Maintenant, ce maintenant, à la ligne de Matafonou, nous te voit d'Amérique, n'a pas été créé pour que ce soit un bango, à quoi, n'a pas été géni, mais ça m'a dit, ne pas dire, FMN, là, vraiment, ne dit tout
Aïta aïta kegige sinya kwa singa titi la soa ke gwechi kondani ke dabecha la soa ke ziaitene kwa singa tida singa legoti Amerika ala maifade na ndoti 101.7 FM na gwatati bongia la tukondoro wande ala matala yi tungana tiswa la kesara lakwe na ndoti banda terre voaafrique.com ti la soa kwa singa titi aike kondani ge inale kichimi na achangu iso aikiga awa go singa tala kifade firme Maxo Koya Wedanga na Felix Yepasi Sezembro ala mbanjoli.
Président de la VOA Afrique, le monde aujourd'hui.